Insa il-milkomu nil-għakum għal-program juħur ta' kwadranglu miej Leon Xwiereb. Ma' nallum fil-studio għanna tlet studenti, membri mill-laqda tal-European Studies Organization. Nil-għaw ma' nalek l-Emmanuel Zammit, il-President tal-laqda, l-Kowdegalja, il-Vice-President u l-Steward Buġeja, il-Segretarju Ġenerali. Insa il-milkomu nil-għakum għal-program.
Grazie tal-istadina.
Forse tistaw tibdew tgħidu l-naftit min-ni laqda, min-ni li jessu.
Mela, pratikament li jessu hija laqda konċernata mal-kors tal-European Studies li tirrappreżenta kull student kemm undergraduate kif ukoll postgraduate. Jiġifieri kemm dawk li qed jagħmlu livell ta' baccellerat kif ukoll ta' livell ta' masters fl-Università ta' Malta. Bħala organizzazzjoni aħna qegħdin hemmhekk biex ninkunu il-vuċi tal-student ma' kull entità kemm mal-gvern kif ukoll mal-institute kif ukoll mal-KSU organizzazzjonijiet oħra. L-għam prinċipali ta' huwa li b'xi mod jew ieħor ngħinu l-istudenti f'kull tip ta' qasam u f'kull tip ta' problema li jaffaċċjaw matul it-tliet snin jekk huma f'livell ta' baċċellerat, fis-sentej jew tliet snin fil-masters biex nagħmluhom il-ħajja aktar faċli matul dan il-vjaġġ.
Ekku hemm l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lilek tal-istedina Leon fuq il-programm tiegħek. Biex inkompli ma l-għal li naħseb l-iktar ħaġa importanti mhux biss milli qishom ma minn kull student organization li hawn ġewwa l-università. Hija li tkun tgħinuna anke għall-student aħna fehm. Naraw li għalhekk qegħdin hemmhekk aħna biex inkunu tgħinuna anke ġieli hemm milux issa kważi lna xahar li dħalna l-università. Kien hemm il-freshers, il-ġodda ngħidulhom aħna, ovvjament tkun hemmhekk ukoll tgħinuna tiltaqa' ma' studenti ġodda. Imma naħseb dak huwa l-għawlieni tagħna li tkun qiegħed hemmhekk inti tgħin lill-istudent u tkun il-link bejn l-institute u l-bqija tal-istudenti.
Grazzi tal-istedina, kif qalu sew Cody u Emmanuel, għana li jessew qegħdin hemmhekk biex inkunu ta' rappreżentazzjoni diretta għall-istudenti. Issa hemm ħafna qaqdiet fl-università li kemm huma kbar, kemm huma żgħar, issa aħna bdejna mill-qiegħ, imma bil-mod il-mod tlajna l fuq u sirna laqgħda li qegħdin li aħna llum. Aħna bħala qaqda għalkemm ikkumparati ma' qaddiet oħra żgħar għax nirrappreżentaw mhux daqshekk numru kbir ta' studenti, aħna xorda qegħdin hemmhekk lesti biex ngħinu l-istudenti għal kull problema li tista' tiltaqa'.
Forsi tistgħu tgħidulna aktar fuq l-rwol tagħkom fl-għada xi konsisti.
Mela, kif fatta jaf inti Leon jiena l-President tal-organizzazzjoni, prattikament xogħli huwa apparti li mmexxi u nikkoordina l-organizzazzjoni bl-aħjar mod bl-għajnuna tal-Viċi President, hija wkoll l-għan tiegħi u wieħed mill-punti prinċipali tal-rol tiegħi illi nkun l-ewwel persuna li l-student għandu jkellem jekk ikollu x'intop. Minħabba li jiena l-spokesperson prinċipali tal-organizzazzjoni, ħafna studenti mill-ewwel jaffiċinaw lili u b'hekk immexxu l-complaint tagħhom tista' tgħidlek il-fejn għandu jasal. Ġifieri dak huwa wieħed dak huwa tista' tgħid ir-rwol tiegħi bħala president tal-organizzazzjoni.
Minnaħa tiegħi jien bħala viċi president, ovvjament għandi ħafna mill-irwol li għandu Emmanuel, ovvjament Emmanuel ikun jagħti il-main focus tal-organization iżda jien dejjem ovvjament ngħinu fil-qasam li hu jkollu bżonn. Però nara li waħda mill-iktar affarijiet importanti li jiena r-rwol importanti li jiena għandi bħala viċi president huwa li flimkien ma' Emmanuel naraw li qabel kollox ikun hemm laqda fl-organization tagħna stess għalfejn. Għax jekk inti ma tkunx maqut fl-organization tiegħek mal-membri l-oħra li inti qed tagħmel parti mill-European Studies Organization fil-każ tagħna, ma tistax toħroġ hemm barra u tgħin lill-istudent u tkun il-link ewlenija tal-student bejnek u bejn l-institut, allura jiena nemmen li flimkien ma' Emmanuel dik hija waħda mill-għanijiet importanti li għandu jkollna l-Viċi President u l-President. Hija ħaġa li nista' ngħid minnaħa tiegħi jien u Emmanuel ġibin nitkellmu ħafna, nagħmluha nitkellmu ta' kuljum naraw li laqda x inħossu li hija ħaġa importanti ħafna lina.
Jiena bħala Segretarju Ġenerali x-xogħol ewlenija tiegħi huwa li nieħu l-minuti waqt il-laqgħat u li kolli rekordju ta' dokumenti li ikona minn żmien għal ieħor. Però għalkemm ħafna nies jaħsbu li Segretarju Ġenerali huwa ġust dak xogħlu, jiena xogħol jinvolvi wkoll li nagħmel korrespondenza mal-President u l-Viċi-President kif ukoll ma' membri l-oħra, għax jiena bħall-membri tal-qda l-oħrajn ukoll għandi sej fl-organizzazzjoni. Issa aħna fl-organizzazzjoni tagħna ma nqogħdux naraw għax President jew għax Segretarju Ġenerali jew għax hekk. Aħna konna għandna sej ugwali, però l-importanti huwa li nistikjaw mal-rwel tagħna nagħmlu x-xogħol li għandna bżonn nagħmlu. Jekk nitaqgħu ma' xi diffikultà naraw min jista' jgħinna, però aħna xogħolna rridu nagħmluh biex l-għaqda timxi kif suppost.
Il-European Studies bħala kors xi jikkonsisti?
Il-European Studies prattikament tista' tgħid ikkonsisti bħala livell ta' baċċellera tikkonsisti minn 3 snin. Li taqsamhom f'erba' prattikament kategoriji li tista' tgħidlek, dawk tal-liġi li tistudja l-politika, l-ekonomija kif ukoll l-istorja. L-European Studies minkejja li mhuwiex direttament fuq l-Unjoni Ewropea, però jirrikjedi ħafna mill-porzjon kbir tal-kors huwa relatat mill-ewwel mal-Unjoni Ewropea. Dan għaliex meta tiddiskuti l-politika qed tiddiskuti l-politika tal-Unjoni Ewropea, l-ekonomija qed tiddiskuti kif jaħdem is-suq fl-Unjoni Ewropea, il-liġi ovvjament kif issawret ma' żmien fl-Unjoni Ewropea u fl-aħħar mhux linqas l-istorja ta' kif l-Unjoni Ewropea mixxej minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija bdiet tmexxi l quddiem biex ikun hemm unjoni bejniethom.
Nistgħid ukoll biex inkompli ma dak li qal Emmanuel, l-European Studies parti dawk l-erba' kunċetti li nistgħu ngħiduha maqsum minnu il-kors tal-European Studies, ovvjament inti jkollok ukoll is-subsidiary jgħidulu, għax inti tieħu l-European with xi ħaġa oħra fil-każ tiegħek jien għandi l-communications eżempju. Iżda din mhux l-unika għażla li tista' tieħu għalkemm nistgħu ngħidu li forsi huwa l-iktar subsidiary popolari ma' l-istudenti tal-European Studies hemm ukoll l-International Relations, il-Contemporary Mediterranean, il-Malt, il-French, l-Oriental Studies li wkoll ngħidu li dis-sena. Daħal student ukoll bl-Oriental Studies mhux wieħed mill-iktar popolari qatt ngħidu ma nafx lel jekk kienx hemm xi ħadd li kellu din is-sena minn tagħkom.
Fis-sena tagħna ġifieri fit-tielet sena qed nitkellmu ġifieri mhux il-freshers issa, kien hemm studenti, żewġ studenti li kellhom l-Oriental Studies, għadhom ovvjament din fl-aħħar sena. Però s-sena tagħkom fit-tieni sena ħadu jisu break mill-Oriental Studies in-nies u dis-sena reġa' tfaċċa student bl-Oriental Studies.
U fatt interessanti ġifieri xtaqt insemmija. Meta konna saqsejni għalfejn ħadd l-Oriental Studies, kien qalilna llum il-ġurnata mhux kollox għad Ċiniżi jew biċ-Ċiniż kif qalilna tajba kien ġifieri interessanti.
Kien qalilna li u għamel enfasi ħafna li fl-aħħar mill-aħħar iċ-Ċiniż u l-ħajja Ċiniża tersaq iktar quddiem iktar kważi kważi mill-Ingliż, ġifieri bla ma tritis ek li tinkoraġġik iktar kompli fuq l-Oriental Studies.
Interessanti ħafna l-argumenti, għaw ġifieri kif forsi tgħid imma Oriental Studies ma vera kien interessanti. U apparti minn hekk ukoll ngħidu hemm il-Global History wkoll qed niftakar. Ma nafx jekk ħallej xi ħaġa barra x'hemm daqsxejn mhux ħażin jiġifieri bħala subsidjari x'tista' tieħu mal-European Studies. U mbagħad ovvjament fl-aħħar minsemmu li tispiċċa bil-bomba l-kbira li jien għadni rrid n-esperjenza Emmanuel u Stewart bdew naħseb l-esperjenza ftit qabli però sa naraw x'inhu ġej għalija kif jgħidu, ikollok 12,000 kelma teżi. Dan it-teżi interessanti li l-proposal tiegħu rrid nagħmlu din is-sena jiena.
Żmien jibes, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb li titgħallem esperjenza sabiħa bħala wara li tlesti kollox tgħid tara esperjenza sabiħa kienet issa li lest.
So kemm tara xogħol lest u xi. X'anke European Studies u ġifieri xi ħaġa forsi jgħidulek ma tafxal xi ġdieħel u hekk, però ngħid għalija jien li qiegħed issa fil second year ukoll hemm f'dan il-kors. Ma jiddispjaċini xejn li ħadtu l-European Studies, jiġifieri kemm tibda tgħid kemm kien hemm affarijiet fuq l-Unjoni Ewropea li jiena ma nafx jekk intom taħsbu x'pali ta' ġifieri, ma jekk tibda tgħid kemm kien hemm affarijiet u interessanti u dejjem titgħallem jiġifieri tmur minn toħroġ minn klassi biex mur għal oħra u dejjem titgħallem affarijiet ġodda interessanti anke jiġifieri u rrid ngħid ukoll l-istitjut tagħna għandha lectures li huma tajbin huma ta' stoffa ġifieri kollha jgħinuk.
Fil-fatt il-European Studies kif qal Soha Sow Cody titgħallem ħafna affarijiet li qabel ġest ma konniex nafu dwarhom. In-nies ġeneralment ikunu jafu x'in l-Unjoni Ewropea kif taħdem u forsi l-istituzzjonijiet ukoll. Però mbagħad titgħallem ukoll kif jaħdmu ċertu affarijiet minn wara l-kwinti u kif isiru ċertu affarijiet li tgħid ma kontx taf bihom qabel. Nixtieq inżid ukoll ma li qalu Emmanuel u Cody dwar il-kors, hemm ukoll il-placement. Dawn il-placement isiru fit-tieni sena u jistgħu jsiru fit-tielet sena wkoll għal min jagħżel biex imur Erasmus fit-tieni sena. Daw il-placement bażikament huma esperjenza tax-xogħol fej l-istudenti imorru f'post tax-xogħol u jaħdmu ma' xi ħaġa relatata ma dak li hu interessat fihom, li huma interessati fih. Hemm per eżempju min ikun interessat fl-ekonomija jista' jintbagħat eżempju il-Ministeru tal-Finanzi. Jew inkella min ikun interessat f'xi affarijiet oħrajn per eżempju nagħmlu mod administrative work. Mela isibulu xogħol relatat m'hemmhekk. Wieħed mill-postijiet fej studenti jistgħu jkunu għall-placement huwa l-Istitut tal-European Studies hawnhekk stess. Li huwa tajjeb għalihom għax ma jkollhomx għalfej imorru daqshekk bogħod kollox hawnhekk. Jiena kont wieħed minnhom, però għalkemm min jgħid li għax l-Istitut ma tieħu kważi xejn komparat ma' postijiet oħra, jiena ngħid li xorta ħadd affarijiet.
Kif semmitu tajjeb intom, hemm ħafna subsidiaries li huma available li tista' tieħu mal-European Studies. Apparti minn hekk kif qal tajjeb, Stewart hemm ukoll il-placements li jiġu offruti. Fl-aħħar mill-aħħar meta tiggradwa bil-European Studies, x'karriri hemm offruti għall-istudenti gradwati?
Jiena nħoss li hemm pjuttost għażla vasta ta' x'tista' tkompli bil-kors. Ovvjament inti jekk ħadd tiggradwa b'livell ta' baċellerat, ma tistax timmaġina jew tipprinċipja ruħek li ħadd tmexxi kumpanija. Nemmen li kollox tibda bil-mod il-mod, u fl-aħħar mill-aħħar biżmien iġib l-esperjenza u tagħmel forsi livell oħrajn bħall-masters jew kif ukoll dottorat biex tkompli titgħallem fuq ċertu qasam. Però aw bil-kors tagħna tista' tkun jew taħdem ma' entitajiet tal-gvern, meta tnejt entitajiet tal-gvern qed ninkludi l-Music, Ministeri, ċerti dipartimenti tal-gvern. Apparti hekk tista' wkoll tmur taħdem ġo kumpaniji privati. Kumpaniji privati fejn għandek fejn l-aspett tal-Unjoni Ewropea jidħol bħall-funding kif ukoll il-legislation tagħhom minnaħa tal-liġi. Għandek dejjem tkompli tkabbar is-settur minnaħa ta' xogħol hemmhekk. L-aħħar mhux l-inqas tista' wkoll taħdem pereżempju ġo banek, ġo accountant firms fej lan tagħhom ikun li inti bħala ħaddiem ovvjament bil-baċellerat tal-European Studies li graduajt fuq European Studies tkun tista' tgħinhom aħjar kif qed timxi l-Unjoni Ewropea u tipprova tqabbel l-kumpanija tiegħek f'Malta ma' livell tal-Unjoni Ewropea.
Kemm iżid xi ħaġa fuq tal-placements, tajjeb ngħidu li l-placements ikunu wkoll parti mill-credits li inti tieħu f'dik is-sena partikolari. Jekk ministers żball għandhom 4 credits il-placements u x'hekk, jiġifieri tista' ikun elective li tista' tagħżlu minn flok inti tpoġġi bil-qiegħda ġol klassi, tkun esperjenza differenti li inti toħroġ barra mill-università u ġġib anke kif tgħid esperjenza wkoll ta' xogħol f'dan il-qasam.
Ħafna studenti jiġu fuqi jew fuq xi membru ieħor tal-eżekuttiv u jsaqsuna imma wert il-placements għax minħabba li għandi tagħmel 112 siegħa 112 hours pala placements tmur fuq ix-xogħol, tiffirma li dħalt, working conditions to the full. Jien nkun onest, meta għażilthom il-placements kont daqsxejn xettiku fuqha, għax qatt fejdiħel, qatt 120 kważi siegħa xogħol. U ma nafx l-ħar mill-ħar xwaj jasluni għax nipreferi n-investi dawk il-mitzija ekstra fuq studio u ħidma oħra, però apparti li s-CV tidir lek aħjar għandek ġob ovvjament bħala parti mis-CV tiegħek. Tista' wkoll tibda tgħix il-ħajja kif ħan jgħixuha fil-każ tiegħi nittama matul sena oħra, ġifieri madwar sena oħra. Għax fl-ħar mill-aħħar working conditions huma differenti mill-iskola, tiġi hawnhekk, tpoġġi bil-qiegħda, tisma' l-lecture, tiktef tit-notes, l-ġurnata għaddiet. Imqabbla mal-post tax-xogħol fej tittamel bil-fors għall-argument mit 8 sa 5 b'sija break u ma irrelevanti jekk għajjejt jew titkompli jew ġibidaw l-affarijiet naħseb li jkunu ta' asset li tieħu l-placements bħala stadjonit.
Noħorġu ftit il-barra mill-università. Din is-sena Malta għandha f'idejha għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Forsi tistgħu tilaboraw daqsxejn fuq dan is-suġġett.
Biex nispeċifika daqsxejn, Leon, il-Kunsill, il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, ġifieri Malta ħadd tkun qed tmexxi għal 6 xhur sħaħ minn Jannar sa Ġunju fej Malta jiġu bosta nies membru parlamentari tal-Kunsill u ta' kull qasam tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri Malta f'daw is-6 xhur ħadd tkun qed tmexxi laqgħat fuq id-development kif ukoll fuq migration biex ovvjament bħala Unjoni Ewropea niġġieldu u nibdibattu kif nistgħu biex immorru għall-aħjar f'dawn il-qasam. Bħala Malta dik tiġri average ta' kull 10 snin minħabb daqsxejn iktar minn 10 snin għax kull 6 xhur kull membru tal-Unjoni Ewropea jkollu 6 xhur sħaħ il-Presidenza f'idejh.
biex nkompli anka mal għal Emmanuel, hemm ċertu forsi topics li nistgħu nimmaġinaw li ħajkunu diskussi bħal ngħidu aħna hemm l-immigrazzjoni, l-marittimu, dawn huma kollha development, meta jgħid development anki importanti ħafna il-sustainable development li forsi vera maħli għalli li però importanti anke l-insemmu. Naħseb dawn huma kollha topics li għandhom jiġu diskussi fit-tul ta' żmien tal-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea.
Imma bħala ISO, kif se tkunu involuti?
Fimni, aħna rridu li nkunu on the forefront f'din il-Presidenza. Diġa għaddejjin diskussjonijiet aħna bħala ISO u anki membri minn dawk li ħajorganizzaw il-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea u Malta, ġifieri diġa għandna diskussjonijiet għaddej, u għandna ħafna avvenimenti li ħajġu introdotti minn Jannar sa Ġunju, ġifieri żgur li ħankunu qegħdin nagħtu spinta lill-istudent, ħan involvu ħafna lill-istudent, imma mhux biss lill-istudent, irridu noħorġu iktar il barra lil-hinn, irridu ninvolvu l-poplu Malti kollu. Dik hija l-idea tagħna li rridu li nagħmlu isem kemm għalina iżda mhux biss. Din hija ħaġa importanti li ma ssirx ta' kuljum il-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea.
Kif qal tajjeb Cody u naqbel miegħu perfettament, aħna bħala eżekuttiv nixtiequ li kemm l-istudenti tal-kors ovvjament tagħna li nirrappreżentaw. Kif ukoll in-nies hemm barra, nalmuhom kif ukoll nedukaw irwieħna f'daqqa x'inhi l-Presidenza, x'tagħmel il-Presidenza, x'tagħmel l-Unjoni Ewropea u x'inhuma l-passi l-quddiem għall-Unjoni Ewropea. Huwa fatt li jekk tara eżempju kif ġara fl-Ingilterra, fi għandek il-Brexit, famuża Brexit li saret l-aħħar Ġunju li għadda, ħafna Maltin forsi huma daqsxejn xettiċi fuq jekk għandhomx jafdaw iktar l-Unjoni Ewropea, jnaqsu l-Unjoni Ewropea.
Ma jafux jieħdu mill-Unjoni Ewropea, naħseb dik hija l-kelma.
Eżattament. Jiġifieri huwa fatt li aħna l-antan huwa li nkabbru kif ukoll l-isem ta' x'inhi Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar il-kors tagħna minkejja li mhuwiex European Union Studies, huwa fatt li l-kors tagħna jirrikjedi ħafna għarfin fuq l-Unjoni Ewropea. Ċerti kampanji li ħankunu qegħdin niżvelaw viżmien qarib ħajkunu jikkonċernaw mhux biss kif diġa għad l-istudenti tal-università, ħajkun qed jirrikjedu wkoll lajnuna ta' studenti mill-lemka, studenti forsi ta' inqas età bħal ngħidu aħna higher u junior college, u jekk jista' jkun ukoll anke mmorru fuq livell sekondarju. Biex jekk nibdew fl-opinjoni tiegħi flimkien ta' sħabi, jekk nibdew mill-livell l-iżgħar u nibqgħu nedukaw il fuq hekk tiġi trasmessa l-idea ta' x'inhi Unjoni Ewropea kif suppost għandna nkunu nafu l-kol.
L-għarfin li għedin nieħdu aħna kif qed lek l-ewwel, Leon. Qabel ma dħalt għal dan il-kors, għalkemm kien jinteressani xorta ma tkunx taf ma xi ħadd itaqax ħadd itgħallem ħaġa jew oħra. U tibda tgħid kemm ma kontx naf x'nieħu jien mill-Unjoni Ewropea, ma kontx naf jiena ċertu affarijiet eżempju jien naf is-sigurtà. Vera tkun taf li għandek ċertu. Imma titgħallem ħafna iżjed, titgħallem anke fejn tidħol il-liġi, kemm ibsaħħi tal-liġi Ewropea. Daw l-affarijiet irridu aħna inresquhom nittrażmittuhom hemm barra għand il-poplu kif qal Emmanuel u anki jaqbel l-eżekuttiv kollu żgur li dan l-arfin irridu nkomplu aħna nxerduh, nħossu li hawn nuqqas tarfin fejn jidħol l-Unjoni Ewropea, xi kultant jgħidulek ma jien x'qed nieħu mill-Unjoni Ewropea ġieli tisma' aħjar nagħmlu bħal l-Ingilterra. Tisma' ħafna ġifieri din il-ħaġa.
Għal-futur tal-organizzazzjoni, x'hemm pjanat bħall-attivitajiet?
Bħall-attivitajiet li nista' ngħid żgur huwa hawnhekk nixtieq hawnhekk tidħol daqsxejn ukoll il-Presidenza u ħanejt għalfejn. Għandna l-Livin, upcoming Livin f'taslima.
Tanta dan l-Livin huwa fl-aħħar mill-aħħar biex niltaqgħu bħala studenti. Nrawmu iktar l-idea tagħna bħall-organizzazzjoni x'nagħmlu x'ma nagħmlux. Kif kont se tgħid tajjeb inti skuża ninterrompejtek fin-nofs Cody. Fil-Livin ħan iddiskutu daqsxejn x'inhi il-Presidenza, u infatti għandna guest speakers lesti anke minnaħa tal-Institute li ġejjin jitkellmu jafu u jgħallmu l-istudenti l-aħjar mod possibbli. Apparti li daw nagħmlu dal tip ta' workshops, aħna lan tagħna wkoll huwa li niltaqgħu mal-istudenti biex bekk nibdew nħejju ruħna għal iktar attivitajiet li għandna fil-futur qarib. Kif tista' tgħid tajjeb inti Stewart rigward xi visits li għandna f'istituzzjonijiet?
Iva, fost xi visits li għandna aħna pjanajna li ħanamlu visits il-Parlament, il-Music, forsi il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Pero sissa għadu muxej konkret, pero dawk it-tlieta u xi ftit postijiet oħra qegħdin f'moħħna sissa. L-antana huwa li aħna mmorru hemmhekk in person biex naraw u nsaqsu lin-nies li jaħdmu hemmhekk kif jaħdmu u kif ħajkunu involuti meta Malta tieħu f'idejha il-Presidenza.
Anke wkoll biex inżidu wkoll l-arfien. Once again, nerġa' jidħol l-arfien waqt l-istudju tagħna nisimgħu ħafna fuq parlament, fuq forsi anke ġieli nisimgħu fuq music, imma x'jagħmlu eżatt dawn l-affarijiet billi tarhom miktubin fuq karta tistudjhom bl-amment u daqshekk huwa mod. Imma dak li ddeċidejna aħna kien għamilniha priorità tagħna l-arfien. Allura ddeċidejna li nħorġu once again mill-università, nieħdu l-istudenti magħna u morru nduru dawn il-postijiet li jistgħu jkunu ta' interess għalina li wara kollox qegħdin nistudjaw dan suġġett partikolari.
Wasalna biex nikkonkludu l-programm bil-mod, il-parir tagħkom bħala ISO bħala studenti fil-kors tal-European Studies ġewwa l-università, il-parir tagħkom lill-istudenti in ġenerali li qegħdin jistudjaw u forsi b'mod partikolari wkoll lill-first years.
Jiena l-opinjoni tiegħi nkun onest, kemm għall-first years kif ukoll għas-second years u għat-third years kif ukoll għal dawk li qed jistudjaw għall-masters hija ejja ma naqtawx qalbna, saħar mill-aħħar jekk tibda minn x'imkien ħatasal. Jekk ħataqta' qalbek f'nofs it-triq, ovvjament armejt nofs it-triq diġà l-baħar, tista' tajtek. Jekk inti titfa' moħħok hemm, irrelevanti naf għandek forsi ostakli fil-ħajja, però jekk għandek ti tgħid jiena kapaċi li dħalt dan il-kors għax ingħaddem l-A-levels għall-argument u qiegħed second year, l-aħħar sena ħatkun jibsa mhix ħatkun faċli imma ħatasal. Xi ħaġa nixtieq inżid aħna bħala organizzazzjoni issa jien kull persuna li għandha bżonn xi tip ta' għajnuna f'kemm noti kif ukoll xi tip ta' nuqqas ta' ftehim min-naħa tal-institute, min-naħa tal-lecturers għall-student jkun ta' tjaw lili u l-wieħed mill-membri tal-eżekuttiv tagħna, jistgħu jkallmuna wkoll fuq il-Facebook page tagħna, u bla dubju ngħinuhom l-aħjar li nistgħu.
Inkompli ma' Emmanuel għall-punt importanti ħafna. Leli, xina jena Leli nsibu għafna mitrabja, naf l-isbal jajt ma' Emanuel u kullħat jitħaqaw ġo, Leli, jena Leli nafu, għet li profan kun daċċej formali, Leli. Ma' insomma, għal-punt importanti għafna, għal-taqtawx qalbkom, naħseb dak u għal-iktar punt importanti, kurraċu taqtawx qalbkom, għalfejn, law għasalna sawnek, għalfejn għandek tipo taqta qalbek issa, wara dik il- battalja ngħidilha jiena meta tkun żgħir l-iskola primarja, sekondarja, issa wasalna hawnhekk post-sekondarja, għattaj daqsxejn żmien mhux ħażin jien post-sekondarja, hemmhekk sir nafek lilek ukoll lejol. Insomma, ma dak hu l-importanti li la darba wasalna hawnhekk issa inkomplu naħdmu biex forsi l qudiem fid-dinja tax-xogħol niltaqgħu kollha flimkien u ngħidu kemm kien aħjar żmien meta konna l-università ngħidu kemm konna aħjar meta konna għar. Hekk naħseb nibdew ngħidu, ġifieri unżid mali għal Emmanuel, aħna żgur bħala ISO dejjem irridu nkunu viċin tal-istudenti, ġifieri tiddejqux tistaqsuni hekk għawx għati għad jismala li jirrikjedi xi tip tajnuna fejn jidħol l-European Studies u ovvjament nistgħu ngħinuh, why not, aħna għalhekk qegħdin hawnhekk. Tistgħu tkellmu l-wieħed mill-membri tal-eżekuttiv, anke kif qal li aħna nirrispondu mal-ewwel fuq il-page uffiċjali tagħna tal-ISO u nħeġġukom ukoll biex tagħmlu like ħalli tkunu tafu fuq xi updates min-naħa tagħna u ċertament issa iktar u iktar li qed joqrob kif tkellimna l-Presidenza.
Biex inkompli ma' Cody u Emmanuel, aħna niġdu ħabel wieħed fil-kors. Aħna rridu li meta nispiċċaw minn hawnhekk u niġu biex insibu karriera iktar il qoddim, inħarsu lura b'mod nostalġiku u ngħidu ara kellna dawk it-tliet snin jew għal xi wħud anke erba' u mbagħad il qoddim ngħidu ara kellna esperjenza sabiħa u mhux tliet snin jew erba' snin mimlin studju u l-jiel isħaħ imqajmin. Dak huwa l-antana ġifieri.
X'nagħlaq nixtieq nżid kumment, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak Leon tal-opportunità li offrejt li lul sħabi kollegi tiegħi biex niġu hawnhekk u naqsmu din l-esperjenza.
Grazzi lilkom tal-qajtu l-istedin anzi.
Nixtieq ukoll anke min-naħa tiegħi ngħaddi punt qabel ma nagħlqu apparti l-Facebook page għax forsi mhux kulħadd ikollu Facebook jekk ikun hawn min jixtieq. Ikellimna jista' jagħmel dan through email ukoll. Għandna l-email personali tal-organization li huwa esomalta@gmail.com fejn tistgħu staqsuna ovvjament any question regarding European Studies u anka l-involviment forsi tal-European Studies students fejn tidħol ovvjament il-Presidenza sa li wasalna tant viċin.
aħna dejjem qegħdin hemmhekk lesti għal kull diffikultà li jkollhom studenti u kif qal Cody aħna mhux tru Facebook biss, aħna Facebook mod casually u mbagħad hemm il-mod uffiċjali u anke casually jekk tridu l-email address.
Organizzazzjoni pjuttost ħabrika fuq il-kampus
tal-Ħadna gost hawnhekk miegħek.
Allum ser nikkonkludu hawnhekk, jiena nfakkar lis-semmija tagħna li Quadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni l-ħamis fl-10 u nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7.